Наш слухач попросіў патлумачыць паасобныя словы з коласавай паэмы «Новая зямля». Гаворка тут пра лексіку, якой слухач не знайшоў у даступных яму слоўніках. У 14-м раздзеле колас піша «Скрозь беларуннае адзенне». Няясны мне колер. Як гэта беларуннае? Далей у 8-м раздзеле «Як бы каваў ён словы шлягай». Тут слова «шляга» для мяне няяснае, не знаходжу ў сваіх слоўніках. У 7-м раздзеле «У зубы клёцку быў ляшчоткі». Што гэта ляшчоткі? У 25-м раздзеле «Па струнах кальвах пальцы граюць». Тут няяснае слова «кальвы». Калі ласка, патлумачце. У коласавай паэме сапраўды чытаем «Скрозь беларуннае адзенне, у багне неба ясна сіней, ступае сонца, як багіня». У першасным значэнні беларуннае адзенне – тое, якое з белага руна, белай руны. Руном, рунаю або яшчэ рунню называюць авечую шэрсць, воўну. Слова нямецкага паходжання «шляга» абазначае прыладу, пры дапамозе якой трамбуюць глебу, выраўноўваюць паверхню. Шляга не раз уплеценая ў коласаву паэтычную мову. У «Новай зямлі» Міхал спяваў баском з павагу, як бы каваў ён словы «шлягай». Назоўнік «шляга» падаюць сучасныя слоўнікі літаратурнай мовы. Можам смела ўжываць яго ў сваім маўленні. Ляшчоткі – гэта раздвоеная з аднаго канца дошчачка або тонкія дашчаныя накладкі. Ляшчоткамі нешта заціскаем, фіксуем. Пры пераломе руку або, скажам, нагу бралі ў ляшчоткі, ці іначай кажучы лубкі. Дзядзька Антось бы ў ляшчоткі браў у зубы клёцку. І нарэшце колькі словаў пра ўжываны коласам назоўнік кальва. Кальва тое самае, што і каліва. Асобна ўзятая расліна, сцябліна, зернійка або проста малая колькасць нечага. Сцябліны жыта, убачыўшы як струны, колас напісаў «Па струнах кальвах пальцы граюць». Пры канцы згадаю яшчэ пра слоўнік, карысны, пад рукою чытачу коласавых, ды і не толькі коласавых твораў. Тлумачальны слоўнік адметнай лексікі ў творах Якуба Коласа. Побач з фактамі літаратурнай мовы, таксама з відавочнымі русіцызмамі і палянізмамі, аўтаркі слоўніка Ганна Арашонкава і Надзея Чабатар змясцілі немала сапраўды адметнай беларускай лексікі. Так што кожнаму, хто хоча глыбей ведаць нашу мову, гэты слоўнік прыдасца.